Zinu, tad, kad bija svētki, viņš jau rīt sāka ar kaut kādu aliņu tur virtuvē, griežot kaut kādu salātus man šķēn.
Ralfa tētis bija klusais dzērājs. Viņš nebija agresīvs un neiesaistījās skandālos. Viņam vienkārši patika būt reibumā.
Tas vispār bija dīvaini, jo kāpēc ir jāsvin bērnu dzimšanas dienas tādā dīvainā formātā vienmēr pareizi?
Tēvs mēdz arī pazust uz vairākām dienām, kas radīja dēlā nedrošības sajūtu. Uz tēti viņš nevarēja paļauties.
No sērijas iziet čībās pēc kefīra un parādās pēc 5 dienām. Bez kefīra, bet joprojām čībās.
Viens Latvijas iedzīvotājs vidēji izdzer vairāk alkohola gadā nekā citās Eiropas valstīs, turklāt pie mums patēriņš turpina pieaugt. Situācija liek uzdot jautājumu, ko valsts ir darījusi, lai Latvija nebūtu topa augšgalā. To šobrīd Pasaules veselības organizācijas projekta ietveros pēta Rīgas Stradiņu universitātes Sabiedrības veselības institūta pētnieces. Turpina docētāja Laura Isājeva.
Diemžēl pēc tā 4. Gada un arī pēc finanšu krīzes mēs redzam, ka tās izmaiņas alkohola ierobežošanas politikā bija minimālas.
Pasaules veselības organizācijas rekomendācijās ietverti trīs labas politikas principi – akcīzes nodokļa paaugstināšana, alkohola pieejamības samazināšana un reklāmu ierobežošana vai aizliegums. Latvijā bija plānots katru gadu palielināt akcīzes nodokļa likmi, taču 2019. Gadā Saeima pieņēma grozījumus par akcīzes samazināšanu stiprajam alkoholam, ko pie mums patērē visvairāk. Tā bija reakcija uz Igaunijas parlamenta lēmumu samazināt akcīzes nodokļa likmi stiprajam alkoholam un alum. Par to, ka kaimiņu pēdās jāiet arī Latvijai rūpējoties par pierobežas tirdzniecību, iestājās Alkohola nozares asociācija un Valkas mērs Vens Armands Krauklis. Vēlāk Saeima lēma akcīzes nodokli paaugstināt pakāpeniski.
Visās situācijās, kad Saeimā tika lēmts par akcīzes necelšanu tik strauji, kā bija paredzēts, mēs esam no Veselības ministrijas arī izteikuši savu viedokli, ka mūsuprāt ir jāceļ visiem alkoholiskiem dzērieniem šīta akcīzes straujāk.
Saka Sanita Lazdiņa, Veselības ministrijas, veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas eksperte.
Nu jā, te ir tas tās, kas mums ir svarīgāk, ekonomiskās intereses vai sabiedrības veselība.
Pie mums alkoholu drīkst iegādāties no 18 gadu vecuma un līdz 10 vakarā. Tie ir būtiskākie alkohola pieejamības ierobežojumi. Patiesībā pēdējo gadu laikā alkohols ir kļuvis vēl pieejamāks. Pandēmijas aizsargā pat atļauta alkohola tirdzniecība internetā, turpina Sanita Lazdiņa no Veselības ministrijas.
Tika lobēts, kad ir jānodrošina, tad, lai cilvēki nesatiekās, neiet uz veikaliem, lai viņi var pasūtīt alkoholu internetā un ekonomikas ministrija. Šo tad pēc tam arī rosināja kā patstāvīgu normu un, diemžēl, par spīti Veselības ministrijas iebildumiem gan ministru kabinetā, gan arī Saeimā. Tas tika pieņemts 20. Gada beigās kā patstāvīga norma.
Veselības ministrija arī rosinājusi samazināt mazumtirdzniecības laiku rīta un vakara stundās no 10. Līdz 20.
Saņēmām, es teikšu, ļoti daudz iebildumus un, diemžēl, ne tikai no nozares, bet arī no valsts pārvaldes iestādēm.
Galvenie iebildumi, ka tādā gadījumā pieaugs nelegāla alkohola patēriņš, lauku veikali būs spiesti slēgties ciet agrāk, iedzīvotāji iegādāsies grādīgos dzērienus lielākos daudzumos un vispār trūkst pētījumu par Latvijas situāciju.
Nu, tā ir atkal tāda retorika, ķer uz emocijām, bet tam nav pamata. Dati saka kaut ko citu.
Komentē Stradiņa universitātes pētnieces.
No efektivitātes ziņā ir tāds pētījums, ka samazinot to pieejamību par 2 stundām dienā, tad jau tūlītē būs redzams tuvākojas datos, ka būs samazinājums aptuveni. Par trešdaļu samazināsies vardarbības izraisītas traumas, un tad par 0,5% samazinās ceļu satiksmes negadījumos iegūtas traumas.
Tagad ministrijā plāno veikt pētījumu par situāciju Latvijā, balstoties uz alkohola tirdzniecības ierobežojumiem mājasēdes laikā. Latvijā nav atļauta alkoholisko dzērienu reklāma televīzijā un radio, taču ierobežojumi neskar internetu. Tā ir liela problēma, atzīst asociētā profesore Inese Gobiņa.
Būtībā attiecībā uz reklāmu mēs redzam, ka viss ir tā kā tā novēloti. Desmitā gadā jau taču internets, vai ne? Bet mēs vēl pie vides reklāmas strādājam. Ja? Šobrīd jau vairs pat nav vēl tikai vairs internets, nu jau ir sociālie mediji.
Ministrijā izstrādāti grozījumi, kas paredz izliegt alkohola reklāmas kinoteātros, internetā, sociālajos tīklos un ēpasta vidē. Taču patērētāju tiesību aizsardzības centrs jau norādījis uz ierobežotām kontrolas iespējām. Lietuvā un Igaunijā gan šādi nosacījumi jau pastāv, un veselības ministrija no ieceres neplāno atkāpties.
Kas tad ir tie citi priekšlikumi, kā tie cilvēki domā ierobežot to alkoholu izplatību?
Izglītošana. Vienīgais galvenais priekšlikums – izglītošana, kā mums norādīja alkohola nozare par to, par drošu alkoholu lietošanu.
Veselības ministrija norāda uz politiskā atbalsta trūkumu, tāpēc arī mums pēdējā 20 gadē bijušas tik minimālas izmaiņas alkohola politikā. Baiba Runce, Latvijas radio.
Zeme, kur dzērt.